Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! Sunt Loredana Dumitrașcu și vă invit pentru o oră să vorbim despre sănătatea inimii. Alături de mine în studio se află domnul dr. Andrei Roșu, medic cardiolog la Centrele Medicale PULS. Bine ați venit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței!
Bună seara, bine v-am găsit.
Astăzi
și vă mulțumesc pentru invitație!
Vă propun să vorbim despre afecțiunile cardiovasculare, în special despre hipertensiunea arterială și cred că este o temă foarte importantă, alături de alte subiecte din domeniul cardiologiei. A crescut foarte mult incidența bolilor cardiovasculare în ultima perioadă.
Da, este cel mai îngrijorător la ora actuală, deoarece mortalitatea a crescut foarte mult. În principiu corelat cu schimbarea stilului de viață din următorii ani, cu stresul din ce în ce mai mare, alimentația nesănătoasă și tot ce ne înconjoară practic în aceste momente. Hipertensiunea arterială fiind doar o mică părticică din totalul bolilor cardiovasculare.
Așadar, doamnelor și domnilor, astăzi vorbim despre hipertensiunea arterială. Pe parcursul emisiunii, dacă aveți întrebări, ne puteți scrie prin SMS la numărul 0751 400 300. Când vorbim despre hipertensiunea arterială, ne referim de fapt la ce anume?
Ne referim la valorile tensionale peste 140 cu 90, conform ultimelor ghiduri, atât europene cât și americane, pe o perioadă mai lungă de timp pentru un singur individ.
Dar, de fapt, ce este această tensiune arterială? Este viteza sau presiunea sângelui prin artere sau presiunea cu care pompează inima sângele? Ce este?
Tensiunea arterială este un cumul al unor factori care țin de reologia și de metabolismul organismului în întregul său. Este un produs între forța de contracție a inimii cu care ejectează sângele din ventricul, sângele oxigenat în principiu, și rezistența pe care acesta o întâlnește la flux în artere. În arterele mari, cel mai important, dar și în arterele mici. Diferiți factori care se leagă de aceste două produse o influențează foarte mult.
Bun, și practic tensiunea arterială normală între ce valori este cuprinsă?
O tensiune arterială normală putem discuta sub 130 cu 90 de milimetri coloană de mercur. Sunt două tipuri de măsurători sau trei tipuri de măsurători, dacă le putem numi așa. Una este măsurătoarea care se face la cabinetul medicului, cabinetul medicului fiind atât medicul de medicină generală sau medicul de familie, cât și la specialist. Și al doilea tip de măsurători sunt măsurătorile la domiciliul pacientului, care sunt cele mai importante la ora actuală. Ele se fac în niște condiții, în principiu omul trebuie să stea liniștit cam 3-5 minute, să nu fi consumat niciun fel de excitant cu câteva ore înainte. Aici putem numi alcool, cafea, tutun. Și manșeta cu care se face măsurătoarea să fie atât corect poziționată, cât și dimensiunea să fie corect aleasă pentru brațul omului.
Aceste măsurători la domiciliu sunt realizate de familie sau tot de un specialist?
În principiu sunt realizate de familie sau chiar de persoana care își măsoară tensiunea. Actualmente nu mai se folosesc acele tensiometre vechi cu mercur, se folosesc cele automate pe care fiecare om poate să și-l monteze. Montarea se face manșeta de braț. Noi nu recomandăm folosirea manșetelor de încheietura pumnului pentru că există erori foarte mari la măsurătoare. Se poziționează manșeta și se dă pur și simplu drumul la aparat, ele fiind electronice, pacientul nefăcând nimic.
Există o teorie cum că aceste tensiometre noi pe care le folosim noi acasă nu ar fi la fel de fidele în redarea tensiunii arteriale ca un tensiometru clasic cu ceas?
Da, nu. În principiu, ele sunt foarte bine controlate metrologic. Valorile estimate sunt extrem de bune, corelate cu presiunea in vivo, care se măsoară presiunea sângerândă cu cateter, ce este măsurătoarea standard.
Așadar, avem valorile tensiunii arteriale. Telespectatorii vor putea vedea și pe ecran aceste valori.
Am pus câteva lucruri pentru a înțelege fiecare om cum trebuie să se situeze la automăsurare. În principiu ne interesează atât măsurătorile din timpul zilei, cât și măsurătorile din timpul nopții cu acele valori: 135 cu 85 în timpul zilei, 120 cu 70 pe timpul nopții, cu o medie de undeva 130 sub 80 pe 24 de ore.
Ce înseamnă tensiune sistolică, tensiune diastolică? Ne puteți explica așa mai simplu pe înțelesul nostru? Cardiologia mi se pare foarte complicată.
Pe înțelesul nostru, tensiunea sistolică este tensiunea maximă cu care pleacă din ventriculul stâng, care este camera principală a inimii, care împinge sângele către corp, iar tensiunea diastolică este tensiunea menținută de vasele de sânge, în principiu, și de viscozitatea sanguină și alte lucruri. Dar, în principiu, tensiunea care există în corp când nu este ejectată, în perioada de pauză a inimii, cum ar veni.
Practic, inima este ca o pompă care, la un moment dat, pompează sângele și atunci măsurăm
tensiunea sistolică. Și, la un moment dat, ea trebuie să se relaxeze ca să primească sângele în camerele din partea dreaptă a inimii. Tensiunea, în momentul când ea se relaxează, este tensiunea diastolică.
Bun, deci ca să exemplificăm, sistolică, diastolică.
Exact.
Sistolică, diastolică. Bun. Și atunci tensiunea, valorile normale sunt 130 cea sistolică cu 90
da,
diastolică.
O să avem aici toată clasificarea conform ghidului european de hipertensiune arterială. Noi ne încadrăm la sub 140 cu 90, tot ce înseamnă optim normal sau normal înalt. Ulterior, este stadializată în 1, 2 și 3 în funcție de creșterea de tensiune. Cam cu 20 de mm coloană de mercur pentru tensiunea arterială sistolică și 10 mm pentru tensiunea arterială diastolică. Un tip aparte de hipertensiune este cea sistolică izolată, în care avem întotdeauna valori tensionale sistolice mari cu valori diastolice încadrate la limita normală.
Această clasificare a nivelului tensiunii arteriale depinde de vârstă, pentru că am înțeles de la tot felul de persoane trecute de 40, 50, 60 de ani că la această vârstă ar fi normal să avem o tensiune arterială mai mare.
Tensiunea arterială crește odată cu creșterea în vârstă, cu rigidizarea arterială, practic. În momentul în care vasele nu mai pot să se dilate și să se contracte la fel de bine cum o făceau la 20-30 de ani. Asta nu înseamnă că odată crescută tensiunea este un lucru normal și că ar trebui lăsată așa. S-a stabilit, conform studiilor, că o valoare sub 140 cu 90 nu duce la o înrăutățire a funcției celorlalte organe, pentru că trebuie să vedem tensiunea arterială ca făcând parte dintr-un cumul al unui om. În principiu, o să avem niște factori de risc în care încadrăm fiecare pacient. Noi nu trebuie să tratăm pacientul doar pentru că el are tensiune, ci pentru că el se prezintă la noi cu mai mulți factori de risc. În momentul când se adună, se face un scor de risc cardiovascular și încercăm să vedem cum putem să-l scădem și să reducem progresia bolilor cardiovasculare.
Deci tensiunea arterială este, când este crescută, este îngrijorătoare datorită consecințelor pe care le are.
Da, consecințele pe care le are sunt foarte nefaste. Ce este cel mai rău lucru este că hipertensiunea arterială nu doare. Alături de diabet, mie personal, mi se par două boli extrem de grave pentru că nu dor. Iar tipul de pacient care se adresează frecvent la camera de gardă sau în ambulator, se adresează când îl doare. Atâta timp cât nu apare durerea, el practic se consideră sănătos.
Și atunci, anticipând concluzia emisiunii, aș vrea să vă întreb ce ar trebui să facem, să ne măsurăm periodic tensiunea arterială, chiar dacă nu ne știm cu o problemă sau chiar dacă nu avem niciun alt simptom?
Avem o hartă de factori de risc.
Vorbim imediat despre factorii de risc, dar curiozitatea mea era dacă tensiunea asta arterială ar trebui măsurată preventiv sau la o vizită la medicul de familie?
Obligatoriu, tensiunea arterială trebuie măsurată la orice control medical. Că vorbim de controlele medicale periodice, de medicina muncii, de vizitele la medicul de familie, este unul din parametrii ce trebuie măsurați de fiecare dată.
Doamnelor și domnilor, astăzi vorbim despre tensiunea arterială și ați putut vedea care sunt valorile tensiunii arteriale normale și ale tensiunii normale înalte, iar în continuare vom urmări un reportaj foarte scurt despre un eveniment care a avut loc în această toamnă, când a fost lansată o aplicație pentru măsurarea tensiunii arteriale pe care am putea să o folosim fiecare dintre noi pentru a ține sub control această variabilă în scopul de a fi sănătoși. După această mică pauză vom reveni și vom vorbi despre factorii de risc în hipertensiune arterială. Alături de mine se află domnul dr. Andrei Roșu, medic cardiolog la Centrele Medicale Puls.
Principala cauză de deces a populației din România este reprezentată de bolile cardiovasculare. Despre raportul temerilor românilor în ceea ce privește boala a vorbit președintele Societății Române de Cardiologie la conferința de presă organizată cu ocazia lansării programului de autodiagnostic al hipertensiunii arteriale.
Conștiința populației, apropo de riscuri bolilor cardiovasculare, care sunt principalul ucigaș în momentul de față în România, Această teamă practic nu există. Teama este în altă parte. Ori vedeți, decesele prin cancer în România și la nivelul comunității europene sunt de 3 ori mai puțin decât decesele prin bolile cardiovasculare.
Identificarea factorilor de risc pentru bolile cardiovasculare a fost urmată de stabilirea unor soluții.
Hipertensiunea este principalul factor major de risc corectabil alături de fumat. Evident, și luptăm pe acest plan. Nu uitați că hipertensiunea este ceea ce numim ucigașul tăcut și că este prea târziu momentul în care pacientul hipertensiv ajunge cu infarct sau cu accident vascular cerebral. Este important nu numai să ia pacientul hipertensiv tratament, ci să și controleze valorile tensionale.
Noi, ca și Societatea de Cardiologie, ne-am fixat pe acești 3 ani de zile ca și strategie o strategie de tip cardiologie aplicată, care este îndreptată în special în prevenția primară a bolilor cardiovasculare.
Metodele specifice implementate au determinat problemele de sănătate cardiovasculară din România. Prin urmare, s-au introdus programe de remediere a acestor probleme.
Primul program care a fost făcut pe această bază este binecunoscutul pentru dumneavoastră program de tratament intervențional al infarctului în România, care a debutat pe această bază de parteneriat între Societatea Română de Cardiologie și Ministerul Sănătății în 2010 și succesul lui este bine cunoscut, este o reducere a mortalității intraspitalicești cu 40% după 2 ani de zile de implementare a programului, respectiv în anul 2010.
Am atras un grup de tineri hipertensinologi care sunt extrem de activi, care să vină cu ideile generației lor pe care noi să-i sprijinim să le pună în practică și mă refer la diverse mijloace de control a tensiunii arteriale, la diverse mijloace de evaluare a bolnavului hipertensiv și așa mai departe.
Fumatul, hipertensiunea arterială, sedentarismul și hipercolesterolemia sunt cei 4 factori principali de risc pentru bolile cardiovasculare care pot fi controlabili, în special prin educație. În momentul de față, preocupările Societății Române de Cardiologie sunt de a realiza reducerea incidenței bolilor cardiovasculare cu 20% în intervalul 2020-2025.
Doamnelor și domnilor, azi vorbim despre prevenirea hipertensiunii arteriale. Alături de mine în studio se află domnul dr. Andrei Roșu, medic cardiolog la Centrele Medicale PULS. Ne puteți trimite SMS cu întrebările dumneavoastră la numărul 0751 400 300. Domnule doctor, chiar în timpul acestui reportaj a sosit o întrebare. Am o fetiță de 15 ani și a făcut tensiune 150/90, este mai grăsuță. Am fost la medic, nu are nimic. Se poate pe cauză de stres? Vă rog să-mi răspundeți.
Ne-ar trebui câteva detalii despre domnișoară. În primul rând, cum a fost măsurată tensiunea, când a fost măsurată, adică a făcut un exercițiu fizic, era într-o perioadă mai stresantă în acel moment și la ce medic a fost, ce tip de medic care i-a spus că este ok. Pentru o persoană tânără ar trebui făcută un screening al hipertensiunii secundare.
Hipertensiunea
secundară
asta?
Înseamnă că aceste valori tensionale sunt date de o altă cauză. Câteva cauze sunt cele endocrine, în care pot apărea diferiți hormoni care stresează organismul și care fac să crească această tensiune. Este ca și cum organismul este pregătit să lupte împotriva unui inamic. De asta sistemul endocrin ne pregătește și el este cel mai incriminat la vârstă tinere. Al doilea lucru întâlnit la vârstă tinere sunt stenozele de artere renale. Astfel, aș trimite-o pe domnișoara să facă un consult endocrinologic și o ecografie abdominală centrată pe arterele renale.
Și cu aceste investigații s-ar putea stabili cauza.
Dacă există o cauză sau pur și simplu este o valoare de tensiune întâmplătoare și va trece mai departe peste.
Mulțumim pentru răspuns. Numărul la care ne puteți trimite SMS 0751 400 300. Tema de azi, hipertensiune arterială. Am văzut că valorile tensiunii pot varia. Ați putea să ne dați câțiva factori care predispun la variațiile acestea de hipertensiune?
Dacă vorbim despre variațiile de hipertensiune, ele pot fi bune sau rele. Variațiile de hipertensiune, cele bune, nu putem vorbi de hipertensiune, practic de creșterea tensiunii, sunt în momentul când organismul pregătește corpul să facă față unui stres. Că un om se duce și face o activitate fizică, alergă pe bandă, care are niște greutăți, o să-i crească tensiunea pentru că dacă nu îi va crește, el nu va putea să facă acea activitate.
Deci face o hipertensiune atunci.
Da,
sau
nu
se numește
așa? Nu putem
denumi
hipertensiune pentru că deja este patologică în acele momente. Iar valorile de hipertensiune apar practic fără ca organismul să fie solicitat de o anumită cauză. Niște tipologii de pacienți sunt, cum aveți și în spate, sunt bărbați în principiu. Vârstă la bărbați peste 55 de ani, la femei peste 60 de ani, un pic mai grăsuți, adică o circumferință abdominală la bărbați peste 102 cm, la femei peste 88, cu grăsimi mari în sânge, așadar dislipidemici, care au niște valori ale glicemiei crescute, nu neapărat fiind diabetici, cât având numai toleranță alterată la glucoză, adică ei nu metabolizează foarte bine glucoza, au un istoric familial important de boli cardiovasculare, nu neapărat de hipertensiune arterială, cât și alte boli cardiovasculare, pacienți care au făcut accidente vasculare cerebrale, accidente ischemice tranzitorii, au făcut alte boli cardiovasculare ca infarctul de miocard, insuficiența cardiacă, boala arterială periferică, adică fac claudicație, cum spunem noi, crampe la nivelul gambelor, la mers, pur și simplu pe teren plan.
Dintre acești factori pe care i-ați enumerat și pe care telespectatorii i-au putut vedea pe ecran, sunt câțiva pe care îi putem controla.
Da, sunt unii modificabili și unii care nu îi putem modifica.
De
vârsta,
exemplu?
De exemplu, istoricul familial, sexul, nu o să-i putem modifica sub nicio formă. Ce putem modifica este scăderea în greutate, cu ajungerea la un indice de masă corporală sub 25 de kilograme pe metru pătrat, un control bun al valorilor glicemice, la cei care se știu cu valori crescute să evită tot ce înseamnă glucide, că sunt glucide din cunoscute, ciocolată, zahăr și alte lucruri, cât și din alimente care conțin glucid, cum sunt pastele făinoase. Grăsimile mari în sânge se pot modifica atât prin dietă, cât și cu ajutorul medicamentelor. Bolile după aceea manifeste, deja nu mai putem vorbi de o modificare în momentul când au apărut, ci de o ținere a lor în frâu.
Adică aceste boli sunt niște semnale de alarmă că dacă până acum nu ne-am schimbat comportamentul alimentar sau referitor la activitatea fizică,
stilul
acum ar fi
viață.
Momentul.
Da, obligatoriu.
Da. Există niște motive pentru care se prezintă pacientul la medic, se poate simți, înainte de reportaj a zis că nu doare, dar alte simptome are pacientul?
Majoritatea pacienților cu hipertensiune sunt pacienți în cărora le-a crescut tensiunea în timp gradat și cu care corpul deja s-a obișnuit. Ei practic nu mai prezintă nicio manifestare. O foarte puțină parte au și manifestări. Durerea de cap este una din manifestări. Cea predominant matinală este una din manifestări. Amețeala poate fi una din manifestări. Lipsa sau scăderea vederii este iar o manifestare.
Și atunci ajung la oftalmolog?
Poți ajunge la orice medic. De-aia v-am spus mai devreme că în principiu la orice consult ar trebui măsurată o tensiune arterială.
Apropo de asta, știți că la un congres de medicină dentară a venit un medic din străinătate care a povestit că la prima vizită în cabinet automat ia și tensiunea pacientului și că s-a întâmplat de multe ori ca acei pacienți să nu fi fost văzuți de mult timp de un medic generalist, iar stomatologul să descopere valori mai mari ale tensiunii.
Da, este posibil și este bine să se întâmple așa oriunde, nu neapărat în afară, cât și la noi.
Poate la noi mai mult decât în afară, fiindcă suntem pe locuri fruntașe la boli cardiovasculare.
Exact, și încă puțin raportate la ora actuală. Este bine măcar să măsurăm o tensiune, să știm unde îndrumăm acel pacient. Nu neapărat la o simplă vizită la cabinetul stomatologic, când lumea e stresată, putem găsi o valoare un pic mai mare, dar el să știe ce are de făcut mai departe și să se monitorizeze.
Credeți că este util ca în fiecare locuință să fie un tensiometru?
E obligatoriu, cum spune și domnul președinte al Societății Române de Cardiologie. E obligatoriu ca cel puțin un aparat să fie în fiecare familie.
Bun, deci chiar dacă avem noi tensiometru acasă, nu ne putem pune diagnosticul de hipertensiune, ci observăm că sunt niște variații în afara limitelor normale și mergem la cardiolog. Ce face cardiologul pentru a diagnostica? A pune diagnosticul final de hipertensiune?
În principiu, ar trebui ca primele valori tensionale să fie văzute de medicul generalist, de medicul de familie. Și el să îndrume în funcție de factorii de risc ai pacientului, să îndrume pacientul către specialist. Noi nu tratăm practic o valoare a tensiunii, cât încercăm să îndrumăm pacientul să schimbăm tot ce înseamnă factor de risc ai pacientului, nu neapărat tensiunea.
Practic, ce anume se măsoară? Tensiunea dimineața, noaptea, în timpul unei activități anume? În cabinetul de cardiologie presupun că există mai multe opțiuni.
Prima opțiune este automăsurarea la domiciliu, apoi la cabinet măsurarea valorii tensionale cu care se prezintă prima oară pacientul. Cel mai bine este montarea unui holter de tensiune. Asta înseamnă un aparat care presupune o manșetă de braț și un aparat legat de gât, holterul în sine. El măsoară tensiunea din 30 în 30 de minute, în principiu ziua, și din oră în oră noaptea, în condițiile de viață ale pacientului. Este foarte important să fie pacientul să desfășoare activitatea pe care o face el zilnic.
Și practic ține acest aparat cu el 24 de ore.
Timp de 24 de ore și avem o hartă a valorilor tensionale ale acestui pacient.
Și el își poate nota evenimentele care i-au dat
poate
o stare diferită. Să
evenimentele,
zic.
Ora sau aparatele mai nou au un buton de marcare a evenimentului pe ele și noi știm în momentul când îl interpretăm ce s-a întâmplat la momentul când a apăsat buton. E foarte importantă monitorizarea Holter pentru că ne aduce o informație pe care nu o putem măsura altfel. Ce se întâmplă cu valorile tensionale noaptea, când pacientul doarme? Există mai multe profile de pacienți în funcție de valorile nocturne. Se face un raport al valorilor din timpul zilei cu cele din timpul nopții. Iar în funcție de acest raport, noi putem să estimăm un risc al acestui om.
Dar în timpul nopții n-ar trebui să rămână constante valorile. Omul este liniștit, este în poziție relaxată, culcat, poate că...
Constante este un cuvânt care la tensiune nu prea se folosește. În momentul când ne culcăm, avem o valoare de tensiune care ușor va scădea. Ea începe să crească spre sfârșitul nopții, pentru că încep să secrete anumiți hormoni care ne pregătesc să ne putem trezi și să începem activitatea zilnică. Așadar, o să avem o scădere de tensiune progresivă, un platou undeva în mijlocul nopții și ulterior o creștere spre dimineață ca noi să putem să ne trezim.
Bun, mai avem o întrebare.
Vă rog.
Am 42 de ani, diabetică și hipertensivă de 10 ani, 14 cu 9. Aș dori să-l întreb pe domnul doctor dacă crampele din gambă, contractarea mușchiului noaptea, ține de tensiune.
Nu cred că ține de tensiune crampele, ci cred că mai repede ar trebui să-și facă o dozare a electroliților serice. Asta înseamnă sodiu, potasiu, calciu și magneziu. Crampele despre care vorbeam mai devreme sunt senzațiile dureroase care apar în efort, la mers, adică în momentul când mușchiul cere mai mult sânge ca să poată să se oxigeneze, apare acea senzație dureroasă. Nu cred, crampele, mai ales din timpul nopții, nu sunt ischemice, adică prin lipsa de flux.
Acum aș vrea să întreb referitor la relația asta dintre vârstă și patologie. La 42 de ani, diabet și hipertensiune. Se observă valori mai mari la vârste mai tinere în ultima vreme?
Da, ca și apariția bolilor cardiovasculare la vârste mai tinere, că vorbim de toate bolile, infarctul de miocard, accidentul vascular cerebral, apare din ce în ce la vârste mai tinere. Probabil este legat de schimbarea stilului de viață în care fiecare dintre noi trăim, din orice mediu am provenit. Asta cel mai important, atât în hipertensiunea arterială, cât și în bolile cardiovasculare, este schimbarea stilului de viață. Asta este primul lucru pe care îl poate face fiecare om.
Acest tabel pe care ni l-ați trimis cu stratificarea riscului cardiovascular total este foarte interesant, adică de la alb până la roșu, foarte grav.
Da, este un tabel în care noi stratificăm riscul fiecărui pacient. V-am spus că nu tratăm neapărat valorile tensionale crescute și doar atât ne oprim la aceste valori. Noi avem o hartă de risc pe care o puteți vedea în spate, în care adunăm fiecare factor important de risc, cum ar fi diabetul zaharat, dislipidemia, pe care le-am spus, și bolile manifeste cu afectare de organ, cum este boala cronică de rinichi, cum este accidentul vascular cerebral sau infarctul de miocard, dacă vorbim de inimă.
Ce înseamnă, de fapt, risc cardiovascular? Adică risc la ce? Ce se poate întâmpla rău dacă o persoană se află în zona asta foarte roșie?
Băi, putem vedea că, în principiu, pe partea roșie foarte roșie, dacă am putea spune așa, deja omul ăla are o boală manifestă. Adică rinichii lui nu mai funcționează cum ar trebui să funcționeze, are o manifestare a bolilor de inimă, a făcut un infarct sau are insuficiență cardiacă, are o boală cerebrovasculară, în principiu accident vascular cerebral, și atunci trebuie obligatoriu tratament de la început. Ce este pe partea verde și galbenă au doar 1, 2 sau 3 factori de risc, cum bine puteți vedea, unii dintre ei corectabil, unii nu.
Chiar discutam astăzi cu cineva că multe semne, chiar vizibile, ale viitoarelor probleme se văd începând de la 30 de ani, când o persoană este supraponderală sau are circumferința abdomenului mai mare, chiar la vârste foarte tinere, cel mai probabil că în timp va trece din zona verde în cea galbenă, portocalie și roșie, și cred că asta este cel mai important noi aici să explicăm ce avem de făcut astfel încât să prevenim instalarea treptată a acestor boli. Propun să urmărim încă un material, cea de-a doua parte a reportajului despre aplicația mobilă pentru monitorizarea tensiunii arteriale, și apoi să discutăm despre tratament și prevenție. Doamnelor și domnilor, ne întâlnim peste câteva minute.
Programul de depistare activă a hipertensiunii arteriale a fost lansat la începutul lunii februarie, fiind rezultatul unei activități de un an a Societății Române de Cardiologie.
E un prim pas în încercarea noastră de a aduce informația medicală mai aproape de utilizator, pentru că atunci când individul și pacientul este implicat în managementul sănătății sale, evoluția pe termen lung este mult mai bună. Asta se vede în toate studiile realizate în vestul Europei și încercăm să aducem și noi aceste practici în România.
Pentru că hipertensiunea arterială este primul factor de risc al bolilor cardiovasculare, Societatea Română de Cardiologie a creat un program de autodiagnostic al hipertensiunii arteriale ca un răspuns în fața realității. Cadrele medicale nu au timpul necesar de a măsura corect tensiunea arterială a fiecărui pacient, de aceea s-a recurs la această soluție.
Soluția este să întreaga populație să învețe să-și ia singură tensiunea arterială. Închipuiți-vă o familie care are un tensiometru și care are un instructaj de 2-3 minute, ca să-ți măsori tensiunea arterială, nu este niciun fel de filozofie. Trebuie să-i ofer numai niște informații, cum trebuie să-și facă corect, și în același timp să-i ofer o aplicație în care să-și introducă aceste date și aceste date să-i dea niște răspunsuri preformate, astfel încât persoana respectivă să știe dacă nu este hipertensivă, că tensiunea este normală sau nu, dacă este hipertensivă, că tensiunea ei este controlată sau nu de tratamentul pe care îl face, și dacă răspunsul este nu la primele două întrebări, să fie îndrumată imediat către medic. Este o aplicație care face o corelație clară între medici, între corpul medical și publicul larg.
Cea mai bună valoare predictibilă pentru evenimente cardiovasculare este automăsurarea la domiciliu. Pentru ca acest lucru să fie posibil, s-a creat un program cu o platformă online care permite oricărui utilizator să primească informații despre tehnica măsurării tensiunii arteriale. De asemenea, oferă tabele în care sunt introduse și prelucrate valorile și indicațiile asupra atitudinii care trebuie urmată.
De ce este foarte utilă din punctul nostru de vedere? Pentru că e o metodă de a măsura tensiunea corect, așa cum spunea domnul doctor, poate mai corect decât se întâmplă acum la cabinetul medicului de familie sau chiar la spital. Se poate măsura acasă sau la serviciu. Nu este nevoie să mergem la medic special pentru a măsura tensiunea arterială. Avem la dispoziție în felul acesta un jurnal al valorilor tensionale cu care putem merge deja la medic. Aflăm din timp dacă devenim hipertensiv și putem să intervenim pe factorii de risc fără să fie nevoie de la început să luăm tratament. Putem să ne controlăm valorile tensionale, ceea ce probabil că se spune foarte rar. Tensiunea arterială în primele etape poate fi controlată prin factorii de risc, prin reglarea factorilor de risc. Dacă mergem din timp la medic, nu este necesar să începem cu tratament din primele luni. În felul acesta, utilizând această aplicație, aflăm din timp și atunci putem să amânăm introducerea tratamentului antihipertensiv.
Considerând că această aplicație va avea succes în rândul utilizatorilor de telefoane mobile și de internet, Cu efecte de durată, în sensul unei adresabilități mai crescute a pacientului hipertensiv la medic pentru a primi tratament din timp, pe de o parte, iar pe de altă parte, prin aceasta considerăm că la distanță incidența complicațiilor majore legate de hipertensiune arterială, și mă refer în special la accidentul vascular cerebral și la infarctul miocardic acut, va scădea semnificativ.
Veți ști dacă valorile tensiunii arteriale sunt normale sau nu. Dacă există o problemă, veți fi direcționați către un medic specialist. Dacă sunteți hipertensivi, veți putea ști dacă tensiunea este bine controlată de tratament sau nu. Toate acestea datorită aplicației mobile gratuite de autodiagnostic al hipertensiunii arteriale.
Doamnelor și domnilor, azi vorbim despre hipertensiunea arterială. Alături de mine în studio se află domnul dr. Andrei Roșu, medic cardiolog la Clinica Puls. Am văzut ce înseamnă tensiune arterială normală, ce înseamnă hipertensiune și care sunt factorii de risc. Și cel mai important, am văzut că în funcție de numărul de factori de risc pe care o persoană îi acumulează de-a lungul timpului, este încadrată într-o grupă sau alta de risc. Terapia, tratamentul hipertensiunii ține cont, presupun, de zona verde, galbenă sau roșie în care se află pacientul.
Foarte bine ați înțeles, așa este. Pe slide-ul din spate, care sper să se facă foarte bine înțeles, începem cu schimbarea stilului de viață, care este cea mai importantă etapă în controlul valorilor tensionale pentru toate gradele de risc ale pacienților. Este important și pentru cel care este în zona verde și care nu trebuie practic să ia nicio pastilă, să nu facă altceva decât să schimbe stilul de viață, și poate chiar mai important pentru cei care sunt în zona roșie. În principiu, dacă nu ajuți medicamentele, că cu asta tratăm hipertensiunea, dacă nu ajuți cu schimbarea stilului de viață, nu o să reușească foarte bine.
Dar ce e zona albă? Adică cei care nu au niciun factor de risc.
Zona albă
ei
este
ar trebui...
cea în care nu trebuie să faci nimic. Ai valori
adică
tensionale
poți să
normale.
La fast food să...
Nu, în principiu, dacă ești în zona albă, ai dus o viață cât de cât echilibrată din toate punctele de vedere. Adică nu ai fumat, nu te-ai îngrășat, nu mănânci de la fast food și tot așa ai reușit să te menții acolo.
Și atunci trebuie să perseverezi în aceste comportamente.
Exact, nu schimbi niciodată ceva ce funcționează.
Stilul de viață este important indiferent în ce zonă te-ai afla.
Da, este foarte important.
Și asta înseamnă dietă.
Stilul de viață înseamnă...
Renunțare la fumat.
Obligatoriu. Înseamnă exercițiu fizic. Promourile cu 30 de minute, cel puțin 5 zile pe săptămână, este foarte bun. Exercițiu fizic adaptat fiecarei categorii de vârstă.
Și să spunem că, de fapt, mersul pe jos o jumătate de oră înseamnă exercițiu fizic.
Înseamnă exercițiu fizic. Adevărat, așa este. Iar pentru persoanele în vârstă, mersul pe jos este practic tot ce le trebuie.
Și în afară de aceste elemente foarte bine cunoscute ale stilului de viață, stresul mi se pare un factor agravant.
Stresul intră la schimbarea stilului de viață.
Și ce înseamnă reducerea stresului?
Este un lucru la ora actuală cel mai greu poate dintre elementele schimbării stilului de viață în care ai putea modifica ceva. Adică nu o să schimbe nimeni locul de muncă pentru că e stresant, că îl stresează șeful sau altfel. Tipul de personalitate are legătură foarte mare cu stresul. Cei care sunt, după cum bine se știe, tipul A, o să fie stresat tot timpul. Că sunt în trafic, că sunt la servici, că stă de vorbă cu cineva și nu-i convine, ei tot timpul vor fi stresați. Greu, poate, ca acest tip de om să-și controleze acest factor de risc.
Trebuie să-și schimbe perspectiva asupra evenimentelor stresante,
exact.
Ceea ce e greu.
Exact.
Avem o întrebare legată de stilul de viață. Ce alimente scad tensiunea arterială?
Ce alimente scad tensiunea arterială?
Exact, asta este întrebarea.
E greu de spus. În principiu, sunt alimentele care nu contribuie la creșterea tensiunii arteriale, nu neapărat că ele scad tensiunea arterială. Sunt alimentele cu conținut scăzut în cantitatea de sare. În principiu ar trebui ca lumea să evite cât mai mult alimentele semi-preparate, că sunt mezeluri, că sunt crembuști, orice de tipul ăsta conține foarte multă sare. Conservele sunt cu conținut mare de sare. Murăturile din comerț au un conținut de sare foarte mare. Dintre cele gen fast food, pufuleții iar au un consum extrem de mare de sare. Dintre alimente, dacă putem spune, este și cafeaua, consumată în cantitate mare, este un agent care crește tensiunea. Recomandăm evitarea grăsimilor de origine animală, în principiu. Alte alimente bune sunt legumele verzi, legumele în principiu, nu aduc un aport de minerale bun, nu numai de sodiu. Necesare și într-o cantitate care nu ajută la creșterea tensiunii.
Mai avem o întrebare. Aritmia este o consecință a hipertensiunii? Este bine să ne operăm de aritmie?
Aritmia, în principiu, nu e o consecință a hipertensiunii, ci a tuturor factorilor de risc. E vorba despre ce tip de aritmie vorbim. Ea poate să apară la pacienții care au hipertensiune și care au și afectare a inimii, afectare de organi. Operația de aritmie la ora actuală este studiu electrofiziologic și în funcție de ce tip de aritmie există, se poate efectua așa numită ablație de aritmie. Dar aici intrăm într-un alt subiect destul de vast.
Poate cu altă ocazie.
Da.
Încă o întrebare, vă rog să îmi spuneți și mie, am probleme cu inima, am o valvă care nu se închide, că ne sună cineva, deși am anunțat că sunt doar SMS-uri. Deci această persoană ne scrie că are o valvă care nu se închide și uneori are un vâjuit la cap, cu toate că tensiunea este normală.
Vâjuitul la cap poate să fie dat de afectarea secundară de organ, deci atât a creierului cât și a urechii interne, dacă nu este dată de valorile tensionale, iar valva, vorbind de cu totul altă patologie.
Care n-au trebuie... legătură cu hipertensiunea?
Nu are în principiu legătură cu hipertensiunea. Ea trebuie evaluată ecografic și eventual sancționată dacă are sancțiune chirurgicală sau intervențională.
Bun, dacă vreți să ne trimiteți întrebările dumneavoastră, vă rugăm să ne scrieți un mesaj la numărul 0751 400 300. Vom răspunde la mesaje, nu la apeluri telefonice în emisiune. Așadar, pe lângă stilul de viață, ce alte metode terapeutice există? Medicamente?
Cel mai important, am mai adus încă un slide cu clasele de medicamente pe care le folosim cel mai frecvent pentru tratamentul hipertensiunii. Aceste medicamente se folosesc în diferite combinații. Cel mai frecvent, un pacient nu poate fi controlat cu un singur medicament. Marea majoritate a pacienților sunt pacienți cu boală cardiacă manifestă, ce necesită o intervenție pe mai multe mecanisme ca să poți scădea atât riscul cardiovascular, cât și valorile tensionale în sine. Aveți, cred că, în background toate sau câteva clase de medicamente care se asociază între ele pentru a controla cât mai bine valorile de tensiune. La aceste medicamente se adaugă și alte medicamente care ne ajută și acelea sunt cele care scad valorile colesterolului, în principiu a grăsimilor din sânge, dar pe lângă această particularitate a lor, ele ne oferă o protecție foarte bună a vaselor de sânge. Deci, acele clase sunt statinele și ele sunt adjuvante pentru terapia aproape tuturor hipertensivilor care asociază și alți factori de risc. Așadar, din punctul de vedere al statinelor, nu trebuie să le vedem doar că scad valorile colesterolului, cât și a efectului lor de a proteja vasele sanguine.
Încă o întrebare. Ce înseamnă tahicardie sinusală?
Tahicardie sinusală înseamnă creșterea pulsului peste 100-120 de bătăi pe minut, iar această tahicardie este dată de nodul care generează impulsul normal electric al inimii, de aia se numește sinusal. În principiu, trebuie căutată o cauză.
A revenit cu o întrebare unul dintre telespectatori. Deci acest vâjuit, această senzație de vâjuit pe care o simte, are sursa, provine de la inimă sau este din altă cauză? Ați spus că este o problemă cerebrală sau...
Nu cred că sursa este de la inimă atâta timp cât valorile de tensiune sunt controlate.
Sunt controlate.
Trebuie să se prezinte pentru la un consult neurolog? Amănunțit.
Să se
nu
ducă
neapărat,
la un neurolog?
În principiu, la un medic care să se ocupe de dânsul ca un întreg, cu toți factorii de risc. Că e neurolog, că este orelist, că este cardiolog, unul dintre ei, și a vedea ce boli are dânsul și cu ce putem să-l ajutăm.
Acum, dacă o persoană s-a prezentat la medic pentru tratamentul hipertensiunii și după câteva luni începe să se simtă bine, acest tratament poate fi întrerupt sau se va administra pe toată durata vieții?
Foarte bună această întrebare. În principiu, despre hipertensiunea care vorbim astăzi, aceea esențială, tratamentul trebuie condus toată viața. Nu există pacient care să fi apărut hipertensiunea și să treacă de la sine. Nu este ca o răceală pe care, sau ca o pneumonie pe care știe toată lumea, care se vindecă. Dacă nu găsim o cauză a creșterii valorilor tensionale, hipertensiunea arterială secundară despre care vorbeam mai devreme și care ar putea fi tratată cauza și atunci efectul hipertensiunea arterială ar dispărea, restul valorilor tensionale crescute trebuie ținute în frâu. Și asta nu se poate decât cu medicamente, deja la pacienții care primesc medicament. Toată viața. Singurele lucruri care apar sunt modificarea dozelor, adăugarea sau schimbarea altor medicamente pe care persoana le administrează.
Și încă o întrebare asemănătoare. Acum urmează sărbătorile de Paște și multe persoane vor considera că pot întrerupe tratamentul pentru o zi, două, pentru a mânca, bea, pentru a se simți bine cu familia. Ce le recomandați pacienților care primesc medicamente pentru boli cardiovasculare să facă în această perioadă?
Să le ia în continuare, sub nicio formă să nu oprească niciun tratament pentru bolile cardiovasculare
și
respecte... cât mai puține excese în această perioadă.
Mai avem încă o întrebare, ultima întrebare din emisiunea de azi. Bună seara, mă numesc Marian din Alexandria, sunt hipertensiv și ne spune ce medicamente ia, nu o să le citesc. De 4 ani primește această combinație de medicamente. Am zile când mă doare în ceafă și în alte zile se simte bine, nu simte nimic. Trece și revine.
I-aș recomanda o monitorizare Holter sub acest tratament, să vedem dacă tratamentul este eficace, își menține valorile tensionale în limitele impuse, sau dacă trebuie modificat atât ca și doze, cât și ca și componență.
Deci această monitorizare Holter poate fi făcută de medicul de familie sau trebuie să meargă din nou la cardiolog?
Nu. În principiu, medicul de familie nu montează și nu interpretează holtere. Medicul cardiolog este cel care face acest lucru și cel mai probabil pentru domnul medic cardiolog i-a recomandat tratamentul.
Da. Așadar, trebuie o monitorizare timp de 24 de ore a variațiilor tensiunii arteriale în timp ce ia acest tratament format din două medicamente.
Și văzut dacă manifestările pe care dânsul le are sunt datorate creșterilor de tensiune sau poate sunt din altă cauză.
Mai avem un minut. Aș vrea în ultimul minut să ne spuneți din nou, foarte pe scurt, care sunt modalitățile prin care putem preveni sau ce putem face noi pentru a nu avea tensiune arterială mai mare pe parcursul vieții?
Să respectăm un regim de viață cât mai normal cu putință și să evităm toți factorii stresori. Că vorbim despre stresul în sine pe care îl știm psihic, că vorbim de alimentație, tip fast food sau tip rapid
Sau alimentele grase, prăjite.
Orice tip de alimentație și să avem o activitate fizică cât de cât rezonabilă în fiecare cu jobul lui.
Iar dacă am fost diagnosticați cu o problemă cardiovasculară, să urmăm tratamentul prescris de medic, să nu îl întrerupem?
Nu, sub nicio formă nu se întrerupe tratamentul cardiovascular decât la indicația unui medic cardiolog.
Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Vă așteptăm și cu altă ocazie pentru a afla lucruri foarte importante legate de sănătatea inimii și a sistemului circulator. Doamnelor și domnilor, mulțumesc a fost alături eu. De noi domnul dr. Andrei Roșu, medic cardiolog la Clinica Puls. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc multă sănătate. La revedere!
La revedere.